Bienvenue à tous. Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Ils vont créer un studio, smicho Arena SNK Studio. Alors, c'est les parmi ذكر الناس اللي ما في خبارهمش السعوديه ولاو كي انفستيس بزاف ملايير وملايير في الجيمينغ نوتامون ريسامون ايزو انونسي يشريو الكترونيك ارت اللي كيديروا فيفا اللي ولا سميتو دابا اف سبورت لي سيمتو داكشي محمد بن سلمان لو برانس دار معاه انترفيو ريسامون قالوا ليه ما كتخدمش شنو كدير بحياتك قال لهم
لا
سول باسيون عندي هي الجيمينغ قال لهم داكشي علاش داكشي راه شفتو بان دابا ديزاكسيون ديالي في الجيمينغ داكشي بريف اي هاد المره مشاو اتصلوا بواحد السيد سميتو اريك فيغ سي ان بروديكتور دو فيلم امريكان معروف هو اللي دار نوتامون لا سيري ديال سوفيان توا ليتي ديرنيير هانجر جيم جون ويك اكسيتيرا وداروا معاه ان ستوديو سميتو لارينا اس ان كا ستوديو SNK c'est un éditeur في التسعينات اللي كان هو لو توب ديال لي زيديتور بحال قلت لي نينتندو ميغا درايف دونك كانوا عندهم حتى دي كونسول سميتهم نيو جيو كانوا كيديروا بزاف ديال لي جو على ليبوك معروفين سورتو في لي سال داركاد وداكشي اي parmi les associés الاولين ديال برانس محمد بن سلمان هي شرا هاد ستوديو كامل SNK اي دونك دابا داروا ان ستوديو pour faire des films avec cette série de sur Eric Feig ils ont investi 1 milliard, enfin ils ont annoncé investir 1 milliard de dollars pour faire les prochains Marvel avec les licences de SNK, c'est-à-dire les prochaines grosses productions des films. Donc, ils vont des licences, mais alors, de King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shadow, Metal Slug, vraiment, ils ont bercé les années 90 dans les salles. On va dire en film live action avec des budgets de Hollywood et de l'Hmak. Et pour trouver les prochains films, les radiodiro, boum, vraiment à la hauteur des Marvel, etc. Donc les tournages, en plus, ils veulent les pousser parce qu'ils sont saoudiens. Donc ils ont des aides ou des choses. Vraiment, saoudiens, the new Hollywood, saoudiens, the new gaming, l'Hmak. Donc voilà, c'était l'annonce, bzaf. En plus de la ville gaming ou des choses. Anyway, ça nous rejoint notre fête chaussée par la suite. C'était la news, l'annonce du début de semaine.
Merci beaucoup, Mehdi. Et puis on te retrouve demain encore pour l'actu gaming.
Merci.
À demain.